Tislima mill-qalbi lilkom semija kollha ta' Campus 103.7 nilqgħukom għall-programm Therapy Talk li nsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja għal din ix-xandira ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Bħalma ngħidulkom dejjem dan huwa l-ispazju għal diskussjoni u riflessjoni fuq dak kollu li jolqod il-ħajja tagħna. Naturalment issegwu anka permezz ta' sit internet, grazzi għat taqsima teknika, kull program jinsab online tistaw tisimgħuh x'kien tridu intom. Nilqa' immedjatament miegħi lill-mistiedna residenti Claire Borch.
Grazie, Karl, kif tinsab?
Ninsab tajjeb, Claire, inti?
Jiena okej ukoll.
Ekku, kif dejjem ngħidu, Claire, aħna bħala żewġ psikoterapisti niddiskutu terapija hawnhekk, kullu mażinna suġġett li huwa jiena ngħid topiku ħafna, bl-Ingliżi jirreferu għalih bħala road rage u bil-Malti se ngħidu isma' ir-rabja fit-triq. Ir-rabja fit-triq. Naf illi diġà iddiskutejna fil-passat ir-rabja b'mod in ġenerali, però hawnhekk u għalhekk tajni għall-kuntest illum anke it-terminoloġija kif inhi bl-Ingliż road rage, minkejja li hija l-istess rabja, però hija xi ħaġa partikolari ħafna illi rridu nħarsu lejha f'kuntest. Ftit mhux ħażin issa. Kienet inqalat kontroversja f'pajjiżna fejn iddiskutejna it-traffiku jiżdied u niftakar il-kontroversja daret madwar il-kelma li xi ħadd tuża meta qal din perċezzjoni. U naħseb niftakru hawn ukoll. Ir-road rage hija realtà jew perċezzjoni? Għaliex naħseb rridu mpoġġu għall-mistoqsija u rridu mpoġġu għaliex jista' jkun li hawn min jgħid. Imma sma dina qed timmaġina int tali laħqet ċertu livell, però hawn min jgħidlek isma' jien inħoss li mhux rabja normali, imma hija reali u reali ħafna li hawn min jibżam. U hawn min jibżam għaliex llum il-ġurnata nisimgħu biżjed stejjer u naraw żjed filmati għax iżjed hija aċċessibbli u iżjed hija faċli biex tagħmilha li xi ħadd jiġbed filmat bil-mobile jaqbad u 50 sekondi qiegħed online. Ta' nies li joħorġu mill-karozza, jiġġildu fit-triq, joffendu li xulxin, xi ħaġa li ġrat imma tibqa' sejra u nibqgħu sejrin biha. Realtà jew perċezzjoni? Nistaqsu lil nafusna biex nirriflettu.
Naħseb hija fatt li l-karozzi fit-triq żdiedu. Anka jekk naraw l-istatistika nafu li kull ma jmur dejjem jiżdiedu iktar sewwieqa u iktar karozzi fit-toroq ta' Malta. Però naħseb fejn jidħol road rage din ir-rabja jiena niftakara minn dejjem, imma naħseb li vera ninnota li dal-aħħar snin forsi iktar dak li jkun faċli li taqbiżlu ħa nuża din il-kelma minħabba li kulħadd dejjem maġġel, kulħadd dejjem blezat fil-ħin, il-problema anke apparti tat-traffiku imma tal-parking ukoll li ma naħsibx li hija fl-immaġinazzjoni tagħna li żdiedet ukoll bħala problema. Allura naħseb illi minħabba li kulħadd forsi jħossu li inħin kollu għaddej minn ħaġa għall-oħra diffiċli biex tlaħħa, allura l-emozzjonijiet naħseb li veru saru forsi ftit iktar intensi jew dak li jkun ħajżvoga aktar malajr milli forsi qabel għalkemm dejjem niftakru problema ta' min forsi fit-triq ma jaġixxix b'ċertu mod u manjera li għandu jkun ħanajtek għax aħna wara kollox biex inżommu soċjetà sana idealment inħarsu naqra lej l-attitudni u l-atteġġjament tagħna lejn anfusna u lej ħadd ieħor anke f'mumenti partikolari, mumenti diffiċli biex kemm jista' jkun inżommu l-kalma u inżommu l-paċi fis-soċjetà u fl-ambjent tagħna. Jiġifieri minn dejjem konna naraw persuni li forsi ma jżommux ħanajtek ma din il-perception, però llum il-ġurnata iva naħseb forsi anke x'aħ iktar esposti narawhom jiġru, naraw ħafna filmati u ritratti ta' nies u naħseb dik ukoll żiedet ir-rabja fin-nies li aw min jgħidlek qishek ma tista' tagħmel xejn għax mal-ewwel issibruhek online fuq l-internet, allura naħseb anke dik stess zidet il-problema. U naħseb ukoll xi ħaġa li kienet minn dejjem imma wkoll hija problema globali, anka s-sħana u temperaturi għolin li f'Malta dejjem kienu li nafu wkoll li f'perjodi fejn temperaturi jkunu ola ir-rabja tiżdied iktar u issa wkoll għax nafu li din hija problema globali li veru qed iżżid ukoll jiena nara bħala xi ħaġa li tikkontribwixxi għal daw id-diffikultajiet li naraw fit-toroġġ u daw l-emozzjonijiet intensivi kultant ħanajtek li tara mis-sewwija.
U hija realtà kif semmejt inti Claire li jiena nara ħafna iżjed fatturi u se nsemmihom. Isu inti semmejt żdiedu l-karozzi u hekk turina l-istatistika verament. Anke meta l-għan ewlieni kien dejjem ta' kull min gverna li naqsuhom il-karozzi mhux inżiduhom, ma sfortunatament kull ma jmur narawhom jiżdiedu. U allura jiżdied it-traffiku. Però tim imbidlet ukoll ma' żmien l-infrastruttura tat-toroq hija nħarsu ftit lejn it-toroq li inqalgħu mill-ġdid u nbnew mill-ġdid, isu illum il-ġurnata qed insibu infrastruttura ta' toroq li hija iżjed ta' karreġġata waħda pereżempju, li allura iġibek fi żjed diffikultà meta inti għandek ammont volum qawwi ta' karozzi illi qegħdin fiċ-ċirkolazzjoni tat-toroq. X'qed jiġri wkoll li ma nafx ma saru kemm saru sforzi u tjieb kemm tjieb għax irridu nirrikonoxxu li tjieb. Ma tjieb kemm tjieb anke s-servizz pubbliku xorta waħda persentaġġ qoli ta' nies m'għandhomx fiduċja fis-servizz pubbliku, qegħdin nitkellmu fuq il-korrozza tal-linja, u għaliex m'għandhomx fiduċja? Għaliex għax jafu li l-mument li jaqbdu il-korrozza tal-linja xorta mhux se jaslu x-xogħol fil-ħin. Jew xorta mhum ma jistgħux jittraġittaw minn post għal ieħor u jżommu l-appuntamenti li għandhom. Għaliex? Għax anke l-korrozza tal-linja jinqabdu fit-traffiku? U allura dan mhux bħal meta rkibt l-underground f'pajjiżi oħra, kważi, mhux kważi, ma ikkalkulat bil-minuta u l-ħin li jindikalek dejjem jinżamm, sakemm għall-aħħar saqt ma kienx hemm xi inċident, imma il-karozzi tal-linja f'pajjiżna li huma qed jinstaqgħu fit-toroq tagħna jaħlu wkoll fit-traffiku allura qatt ma jistgħu iżommu l-ħin. Li allura isu ġibna anka f'diffikultà, anka meta qed insemmu biss l-idea ta' trasport pubbliku, f'Malta ma tantx hemm trasport pubbliku differenti. Għaliex? Għaliex kieku hemm mezzi oħra, pereżempju xi ħaġa li nistgħu nużaw iżjed jiena dejjem qed nistgħu nużaw ħafna iżjed il-baħar. Li fil-verità jiddiżappuntana biss fi ġranet partikolari meta jkun riħ qawwi u ma jkunux jistgħu jintużaw il-mezzi tal-baħar, imma l-bqija il-baħar jista' jintuża dejjem. Jiġifieri u m'għandniex. Jiġifieri għax is-servizz li għandna bil-baħar bejn Malta u għawdex u limitat għal Malta il-Belt Valletta u għawdex il-Port tal-Imġarr. Biss. U limitat ukoll għan-nies fuq saqajhom u mhux bil-karozza. U allura diffikultà hawnhekk tkompli tiżdied, jiġifieri tat-traffiku, mela karozza. Pereżempju xi ħaġa li rajt ukoll jiena jienu nirrifletti illi matul is-snin saru sforzi però ftit li xejn nistgħu ngħidu li kienet suċċess li in-nies tippulja. Jiġifieri l-nies tiftiem u tuża l-istess vettura. Jiġifieri kemm nħarsu nosservaw fuq it-toroq tagħna u naraw vetturi fejn ikun hemm ix-xufier waħdu ġol vettura. Ħafna huma. Jiġifieri x'qed ngħid b'dan kollu? Qed ngħid li mhux ta' bxej jiżdied it-traffiku. Mhux ta' bxej. U allura meta jiżdied it-traffiku, tiżdied il-frustrazzjoni ta' dak li jkun mod speċjali. Meta, jitlaq kem jitlaq qabel mid-dar, xorta ma jasalx fil-ħin. Meta esemmejna l-idea tal-infrastruttura, kif imbidlet l-infrastruttura tat-toroq, manka din tinvolvi, meta jsiru xogħlijiet fit-toroq tagħna? U meta jsiru xogħlijiet fit-toroq tagħna, wieħed irid jagħti każ ukoll l-ippjanar. Jiġifieri li toroq jinqalgħu f'salt, li ma jkunx hemm biżejjed ħsieb għal-loġistika ta' kif in-nies se tiffunzjona. Għaliex għax jekk hemm triq magħluqa mela ma nistax ngħaddi minnha, irrid ngħaddi minn triq alternattiva, jekk sensi b'dik magħluqa wkoll, allura x'se jiġri? Kulħadd se jeħel. Jiġifieri u sfortunatament rajnija tiġri din illi torroq jinqalgħu f'salt, tajjeb li qed isir ix-xogħol, tajjeb li qed jinbnew torroq minn ġifier ma rridux ninstema' hawnhekk illi aħna qegħdin ingorru u kollox negattiv imma qegħdin nippruvaw nifhmu. Minn fejn ġejja r-rabja fit-triq. U ngħid mhux dawn l-elementi biss. Jiġifieri naqset il-paċenzja wkoll. Li din mhix xi ħaġa li żviluppat minn ġol karozzi, naħseb jien, jiġifieri il-pass maġġel tal-ħajja. In-nies li xogħol wieħed ta' 8 sigħat mhijiex sodisfatta, mhijiex kuntenta. U mhix suffiċenti għalija. Allura trid iżjed. Allura inti biex il-ġurnata. Di il-ġurnata 24 sija kienet u hekk se tibqa'. Imma meta inti taqta' il-ħin illi dak li jkun qed jagħmel rieqed. U l-ħin li dak li jkun forsi qed jagħmel fir-rutina tiegħu sakemm daħal id-dar u sakemm ħareġ mid-dar. Il-bqija barra. Ġifieri, it-tmien sigħat tax-xogħol. It-triq li qed tinvolvi biex wieħed imur jasal u jerġa' lura. Ma din inżidu xogħlijiet oħra li dak li jkun qed jagħmel. Din mhix ċajta. Jiġifieri u semmej nofs biss dak li għandi f'moħħi li nsemmi sa inkompli nsemmi klerma. Ma nafx inti xtara kemm hija komplikata. Li mhux sempliċement qed ngħidu li r-rabja żviluppat mill-korrozza, imma tant hemm fatturi esterni illi qed jiġġeneraw bidliet anke fina, ġo fina, bħala bnedmin. Li mbagħad mhux tabxej konna dak ir-riżultat.
Ekku, u naħseb Malta wkoll li jiġrinna huwa li nħossuna s-soffokati xi kultant, jiġifieri anke bħalma bdejt tajt inti Karl, meta jkun hemm triq maqluqa, trid tgħaddi minn triq oħra, dik it-triq ukoll hemm problema fiha jew inkellem mit-traffiku. Naħseb anke ħabba ċ-ċokon tagħna inħossu din is-sens ta' soffokazzjoni anke għall-fatt li aħna mhux bħal pajjiżi kbar fejn ti għandek highway u qbadt il-highway dejjem mhixi dritt. U la kantonieri u ġviri traffiku jkun hemm ukoll f'ċertu ħinijiet, imma dejjem fid-dritt, ġviri żomm ċertu speed. Aħna Malta ovvjament mhux dak il-każ, ġviri ma tgħidx ħadd taqbad triq waħda dritta u tiqbad dej. Allura naħseb inħossu anke l-karozzi madwarna u nies ovvjament min irid jaqsam u min ikun ipparkja ħażin, allura ma tistax tara l-karozzi li ġejjin jew tħossok tidħol f'xi ħadd jew ittajjer lil xi ħadd, jiġifieri naħseb iċ-ċokon
huwa
fattur ukoll.
Claire, jiġifieri inti qed issemmi realtà li ikollok nies li jipparkjaw kif ġiġi. Ngħidu bl-addoċċ, imma din minn fejn ġejja. Jiġifieri
hija xi ħaġa ta' kultura naħseb kollu.
Jiġifieri b'xi mod żviluppat din. Żviluppat. Jiena nazzarda ngħid anke f'nuqqas ta' rispett u konsiderazzjoni li ħadd ieħor. U fl-istess ħin huwa abbuż u abbuż. Jiġifieri qed nabbuża jien mill-fatt li ma nafx, forsi bħan ispara l-saqja, ma forsi għax naf illi mhux jiġri li xejn. U forsi illi naf illi u hija dak jiena jalqu għajnejhom. Mela allura għandna kwistjoni oħra hawnhekk, il-kwistjoni ta' rispett lejn ir-regoli ta' triq. Kwistjoni wkoll ta' infurzar. Għax jekk dak li jkun konvint illi jista' jipparkja fin-nof sakemm jinżel ixtri pastizzija u jinżel ixtri xi ħaġa oħra. Uħat mu se jgħamillu xejn, mu se jġri xejn. Allura mela, dak li kum se jgħid f'moħħu. Ibqa' nagħmilha. Ġifieri ma nafx, bħal issi ferenti, U naħseb semmija tagħna bħal, naħseb illum il-ġurnata kulħadd llum jew għadha xi darba jew oħra isifer. Jiena wieħed minn dawk li meta nsifer insuq barra. Ma tagħmilx xi ħaġa bħal dik. Għax għaż żewġ minuti m'għaddum il-korrozz hemmhekk. Għax jew ikaxkrujlek, jew toħroġ u ma ssibiex, għax ikunu ġibduha, jew inkella il-karta li ssib mal-maħġiġa. Li tkun it-taħrika, jiġifieri naħseb jien il-vaganza tista' tieqa' fehm, għax kull ma tkun ivvutajt finanzjarjament biex tonfoq fil-vaganza, jittieħed mit-taħrika, jiġifieri tista' żżarma. Jiġifieri ma tagħmilx, għax id-dixxiplina u l-infurċar qed f'postu. Jiġifieri, u allura anke hawnhekk sul kultura ta' arroganza li żviluppajna qed nagħmel kritika. L-innanfusna, inklusi jien li jiena parti mill-kultura ta' dan il-pajjiż, jiena naħseb illi b'xi mod irridu nikkoreġuha. U rridu nikkoreġuha għaliex qed taffetwa l-istess sentiment ta' rabja. Mod speċjali mbagħad meta il-miżuri ma jkunux għal kulħadd l-istess. Anke jekk hija miktuba mkien, ma hekk jiġri. Li jiena ma naqlaħiex u inti taqlaħħa pereżempju. Jew jiena naqlaħħa bħalma taqlaħħ inti però jiena b'xi mod ninfiltra u niskansa u jifranka wieli u inti ikollok tħallasha. U nisimgħuhom dawn l-istejjer, jiġifieri għandu jkun hekk għax imbagħad inti tiġi lir-rabja hija tkun rabja f'livelli differenti. U ultimament għas-sistema, għall-istrutturi, għall-mod kif jiffunzjonaw l-affarijiet, u tkun qed bagħti fl-istess ħin, għax qiegħed hemmhekk fil-karozza tistenna.
Ekku, naħseb jiena din iġġib ċertu sens ta' helplessness ukoll. Għax kif bdejt ngħid fil-bidu, jiena minn dejjem niftakar diffikultajiet, jiġifieri minn żgħira ovvjament ma kontx insuq jien li niftakar pereżempju l-ġenituri tiegħi fil-karozza li forsi għaddu kumment għax in-nies ipparkjati ħażin, pereżempju biex jieqfu jixtru biex ikunu eżatt quddiem il-bieb tal-istabbiliment, pereżempju, però llum il-ġurnata x'hemm fatturi oħra wkoll kif bdejna nsemmu, naħseb fej qabel forsi konna nagħlqu għajn u li m'għandux ikun il-każ ta' illum il-ġurnata ħadd ma qatt għandu din il-paċenzja, imma wkoll naħseb imtlejna forsi anke b'rabja għax inna minn dejjem b'daw id-diffikultajiet li issa ġewar. Qatt ma forsi sar xejn ta' barra minnaw li ovvjament hemm biex tinbidel din il-kultura li forsi aħna r-regol li nawġuhom u nduru magħhom, allura mbagħad tiġi sens ta' helplessness li inti la tkun taf is-sistema dejjem hekk, jien niftakara pereżempju dejjem hekk minn xkun iti, li tibda tħoss li qatt mhu ħatinbidel, qatt mhu ħajsir xejn, għax dejjem niftakruhom daw id-diffikultajiet, issa ovvjament iddaħħal diffikultajiet oħrajn fil-borma. Ovvjament hemmhekk bħal pressure cooker kulħadd jisplodi. U llum il-ġurnata m'għadniex qed ngħixu f'realtà fejn inħoss li ċertu affarijiet tista' anke forsi tal-għajn. L-ewwel ħaġa fuq il-prinċipju u anke fuq is-sigurtà tan-nies ovvjament irridu noqogħdu attenti. Imma fejn qabel forsi Malta konna ngħixu iktar ħajja fej għandek ammont ta' nies qed tgħix fuq gżira, isu ma nafx il-mentalità ta' gżira. Illum il-ġurnata aħna sirna qisna city kbira issa qed tara ċertu pajjiżi oħrajn mimlijin nies u ġviri u kummerċ u karozzi u vetturi differenti, però xorta ovvjament is-sajż tal-pajjiż baqa' li kien. Imma il-lifestyle il-ħajja li qed ngħixu m'għadix bħal ma kienet li ċertu affarijiet jgħaddu forsi għax inti isek qed tgħix fuq gżira biqsu bin-norma talli tgħix fuq gżira x'daw huma diffikultajiet li narawhom fuq gżejjer oħra wkoll min jgħix fil-gżejjer. Imma llum il-ġurnata aħna sirna qisna city kbira ġbiri t-tip ta' lifestyle li qed ngħixu. Allura ċertu affarijiet m'għadhomx joqodu, issa ma m'għadniex nistgħu naċċettawhom kif forsi konna nagħmlu qabel, għax issa għandna bżonnijiet differenti fil-pajjiż. U naħseb li ħafna nies iħossu li forsi avolja qed jinbidlu ħafna affarijiet. Imma xorta waħda qegħdin f'diffikultà kbira għax isu nafu li għatmu ħajġu kif suppost l-affarijiet, isu naħseb hemm dik il-mentalità saqs il-ministaqs li jgħidu li aħna mhux dejjem hekk konna u dejjem hekk għadna u ħaneqpaw. Allora tiġi dik il-feeling ta' helplessness li tagħmel x'tagħmel għal xejn u għalfej għandi jien noqgħod attenta jekk ħadd ieħor ma joqgħodx attent u biex jien nispiċċa ninqeda jew inkun komda allura irrid nagħmel bħal ħadd ieħor. Li kull ma jmur naħseb edha tikber din il-feeling hekk ta' soffokazzjoni u li xejn mhux jinbidel, jiġri x'jiġri qisu aħna dejjem ħaneqgħu b'dik it-tali mentalità. U min iħobb il-progress u min iħobb jara avvanzi u min iħobb forsi l-ordni wkoll u min għandu idejat ta' kif jistgħu jinbidlu u jittejbu l-affarijiet iktar ħajħossa dil-frustrazzjoni.
Ta' xejn rabja.
Eżatt, għax jaf li hemm metodi li jistgħu forsi jitwettqu li jistgħu jiġu in place imma b'xorta waħda ma narawhomx.
Allura dak li jkun iżjed jirrabja u jirrabja għas-sistema u jirrabja għal min jista' b'xi mod jieħu deċiżjonijiet u jimplementa, allura meta jar l-affarijiet mhumiex qed isiru iżjed jifrustra ruħu għax din hija frustrazzjoni wkoll. Din hija frustrazzjoni, forsi frustrazzjoni differenti din is-sens ta' helplessness li qed tiddeskrivi inti. Fl-istess ħin qed ngħid ukoll Kler. Kemm ma nirrikonoxxux forsi biżejjed kemm hija perikoluża. Kemm hija perikoluża li nuża il-karozza fit-triq biex niżvoga r-rabja tiegħi. Jiġifieri jiena nqis il-karozza bħala arma illi hija perikoluża ħafna. Riskju huwa kbir. Għaliex imqar tal-jena nof sekonda mill-li tħares fuq it-triq jew mill-li tħares fuq l-istering tal-karozza. U koll ġi li taqbad li l-kem nifsek se taqbad il-bankina. Aħseb u għara, meta tkun mimli rabja, meta din ir-rabja qed tiżvugan fis-sewqan. U allura jien naf jiġu nifmoħħi eżempji konkreti. Veloċità, per eżempju, għaw min jaċċellera żejjed. Li jkun ta' periklu għalih innifsu u għal ħadd ieħor. Għaw min ibiddel karreġġati bla doċċ anke b'ċerta veloċità, mingħajr ma juża sinjali ta' indikazzjoni. Jipperikola li l-nifsu u li l-ħadd ieħor. Għaw min ukoll diskutejna fi programmi oħrajn l-aspett ta' bullying imma għaw min jibbulja li l-ħadd ieħor ukoll. Billi per eżempju jien naf isuq ħażin fuq il-karreġġata ta' barra imbagħad għax xi ħadd jiġbed l-attenzjoni jew isuq warajħ bit-tama illi dan jitfa fil-karreġġata ta' ġewwa u li ħor ikun jista' jgħaddi, jibbulijah. Jibqalu fuq il-karreġġata ta' barra, jafas il-brejkijiet, b'xi mod. Jew jimblokka it-triq il-qudiem, jeżistu dan l-affarijiet. Jiġifieri u ninnutawhom ukoll m'aħniex qegħdin nitkellmu fuq affarijiet tal-films, qegħdin nitkellmu fuq affarijiet reali.
U ma semmejniex il-problema li forsi ma konniex naraw qabel meta konna aħna tfal l-użu tal-mobiles ukoll waqt is-sewqan. Li naħseb ukoll dik żiedet ħafna r-rabja fin-nies, speċjalment għal min joqgħod attent u jistenna u ma jużax il-mobile waqt li qed isuq. Aħna fil-verità taqta' traffiku id-distanzi mhumiex twal, imma fit-traffiku mbagħad dak li jkun jgħidlek u iva issam billi naqbad il-mobile jew għalkemm hawn min mhux fi traffiku biss, imma hemm semmu fi traffiku għax dak li jkun forsi jkun mixi bil-mod. Xorta waħda hija problema, xorta waħda l-attenzjoni ti tkun hemm u xorta waħda jkun hemm aċċidenti li jiġru, jiġifieri naħseb din ukoll saret toħloq ħafna rabja għax meta xi ħadd jagħmel xi mossa perikoluża imbagħad inti tinduna li dak li jkun kien fuq il-mobile naħseb iktar u iktar inti diġà tkun inħsatt għax ovvjament tibda tibża li ħataħbad jew ħajġri xi ħaġa. Imma mbagħad meta tara l dak li jkun bluzu tal-mobile meta aħna nafu li dan mhux suppost iktar u iktar mbagħad kważi tinfiska għax tgħid tara naqra fuq xi ħaġa li se taġġi tevitata.
Ekku, ġifieri ħaman semmux ukoll illi ir-rabja tal-ħafna nies illi jippruvaw isegu u jirrispettaw ir-regolamenti ta' triq. Jien naf semmejna pereżempju il-veloċità, illi fil-maġġoranza tagħhom in-nies fil-ftejt toroq fejn ma jkunx qiegħed jinżamm traffiku l-ħin kollu u allura dak li jkun mhux isuq taw jaċċellera, imma jgħid għandi ċans navvanza kemm kemm. Mela u llum il-ġurnata jista' jaqla taħrika
bil-speed
guns llum il-ġurnata, mhux sempliċement l-speed cameras imma bl-speed guns. U għaw min argumenta u għal tajjeb ukoll. Jiġifieri min speċi isuq ħażin qed neħel miegħu jien. Għax jiena ma kontx qiegħed naċċellera, però l-speed gun qabadni veloċità iktar milli jindikaw it-tabelli ta' triq. U tiġi ġenerata ħafna anka din ir-rabja illi speċi min qed jagħmilha u konsapevoli li qed jagħmilha ħażin jirnexxilu jiżgiċċa u jaħraba. Però jien illi din id-darba jew kont daqsxejn għaljenat u lajta. Iġbiri, għax ovvjament, iżjaq ma jgħaddi żmien, aħna stess qegħdin nsemmu l-aspett ta' infurzar, jew wieħed ma jistax jgħaddi mingħajr ma jkun hemm infurzar. Iġbiri, anzi, jispiċċa jiżdied l-infurzar, semmejt il-mobiles l-istess hu. L-istess. Iġbiri, sfortunatament, u mal-mobiles insemmu nies li jsuqu taħt l-effett ta' xi sustanza, jew taħt l-effett tal-alkohol, pereżempju. Illi ma nkunux qegħdin nirrealizzaw x'riskju kbir inkunu qegħdin nidħlu fih aħna u ndaħlu fih il-ħadd ieħor meta nidħlu fil-karozza u nsuq taħt l-effett. Għax inti ma tibqax moħħok ma jibqax jiffunzjona sewwa. U ma jibqax jiffunzjona sewwa sempliċiment għaliex ma jkunx jirrispondi mill-ewwel bl-istess aġilità li ikun hemm bżonn. Jien naf li qed tara persuna jien naf taffiċina zebra cross. Dwal elbu orange se elbu jien naf lights qed jinbidlu, traffic lights ta' triq qed jinbidlu. Ma tkunx kwik biżejjed biex tiffunzjona, biex iż-zone break, biex taqla biex tevita inċident.
U anka inżid ukoll il-problema tan-nas li ukoll sfortunatament tħalli l-istess effett ta' min ikun ħaxi sustanzi jew taħt l-effett tal-alkohol u kif semmejna anka fil-bidu minħabba li l-ħajja llum saret kif saret kulħadd maġġel minn xogħla l-ieħor. Jiena nisma' l-min nisma' kulħadd jgħidlek hemm sar iħossu għajjien u jkun binas. U llum il-ġurnata ma tismax nis li jgħidu lek soqd binas għax jiena ħriġt u mort niddeverti, imma xkun ġej mit-tieni xogħol pereżempju. Jew qomt kmieni u ma tantx kont irqad għax ovvjament biex inlaħħaq l-affett tad-dar u tax-xogħol. U hawn min jgħidlek inkun għadni qed noqinħos nibda nonos pereżempju. Jiġifieri naħseb dik hija diffikultà oħra li ġiet anka mal-ħajja maġla li qegħdin ngħixu.
Huwa l-impenj illi zidna. Iġifieri jien naf is-sib ġenituri ħirġin mix-xogħol però jridu jleħqu jmorru jiġbru tfal minn dik l-attività jwasluhom għall-attività l-oħra, mhumiex ileħqu. Imbagħad tiġġenera f'ċerta frustrazzjoni u rabja. Kler, namlu waqfa għawnek, nseħħu ftit il-semija tagħna mill-vuċi tagħna u nissuktaw wara s-song, l-għażla mużikali għall-programm tal-lum li sejtijna Kevin DeGron, I Don't Want to Be. Tini parti tal-programm da kien Kevin DeGron, l-għażla mużikali tal-programm tal-lum. Inkomplu niddiskutu s-suġġett ta' road rage għal-dawk li forsi għadhom kemm inaqdu magħna. Merħba bikom dan huwa il-programm Therapytalk fil-kumpanija tiegħi Kyle Wright, flimkien miegħi Claire Borch, żewġ psikoterapisti li flimkien niddiskutu mill-aspett terapeutiku, suġġett li jolqtu ta' kuljum il-ħajja tagħna. Diskutu din ir-rabja Claire isu li kif għedna fl-ewwel parti tal-programm hija kombinazzjoni ġabra ta' fatturi differenti li mhux sempliċiment jinnaf żdiedu l-karozzi fit-triq u żdied it-traffiku ma inbidlet l-infrastruttura tat-toroq. Xi kultant ifalli wkoll l-ippjanar u allura toroq jingħalqu f'salt. Tidħol minn triq f'daqqa waħda ssib barrikata qudiemek, ma ssib notament minn qabel li jinformak. Innaf isu żdiedu l-impenji qed ngħidu, żdied ix-xogħol, l-passi maġġel tal-ħajja żdied fl-istess ħin naqset il-paċenzja, mod speċjali meta dak li jkun jibda jassorbi wkoll illi l-istil ta' ħajja kif ġibni realment, maħniex qed il-leħqu aħna stess. U allura tiżdied din il-frustrazzjoni fl-istess ħin illi su naqas ukoll ċertu rispett, ċertu konsiderazzjoni li ħadd ieħor, forsi anke għal kif spjegajt inti Claire meta semmejt dan is-sens ta' helplessness illi inti tgħid ma nbidel xejn sissa, mhux se jinbidel xejn, jagħmel hekk ħadd ieħor nagħmel hekk ieħor jien. Isu inbidlet l-imġieba fl-attività tas-sewqan illi kif għedna hija perikoluża jekk ma tkunx iffukat il-karrozza jarma tista' tikkaġuna problemi serji għalik innifsek għal ħadd ieħor li barra minn fuq kulħadd jista' jwassal anke biex toqtol persuna. Jiġifieri żdied il-periklu anke l-aljenazzjoni lejja kif semmejt inti qabel ma tlaqna għal waqfa għar-reklami u su meta semmejna anka in-nas in-nas illi ġifieri din mhux tiġi biss qed ngħidu għaliex hemm min qed juża l-mobile jew hemm min qiegħed jixrob jew juża xi sustanzi u mbagħad imur isuq ukoll. Imma anke min ma straħx biżejjed jew qiegħed jiġġennen minn xogħol għal xogħol biex jipprova jlaħħaq mal-ħajja. Però fl-istess ħin uża l-karrozza u għajnu tmur bih. Jiġifieri kemm semmejna elementi differenti. Rridu nsemmu wkoll, Claire, illi hemm problemi oħra fil-ħajja għaddejjin fl-istess ħin. Problemi id-dar, forsi problemi fuq ix-xogħol, forsi problemi fir-relazzjonijiet. Li dak li jkun jekk mhuwiex jittendi għalihom u mhux jaħdem fuq innifsu dwarhom, faċilment isipruħu qed isuq u jisvoga dik ir-rabja, dik li bl-Ingliżi nsejħu la displaced anger.
Infatti daw l-affarijiet kollha li qed insemmu jagħmluna aktar vulnerabbli. Ġviri ovvjament jekk jiena forsi binasa jiena, allura jien iktar vulnerabbli, forsi mhux qed inħossni tajba kif nixtieq mentalment, fiżikament. Allura mbagħad kif ħanara l-kuntlarju, iktar hemm ċans li daħa jaffettwani ħażin, iktar hemm ċans li jiena nirrispondi wkoll b'mod ħażin. U ovvjament kif qegħdin ngħidu kulħadd ikollu d-diffikultajiet u l-problemi u l-ħsibijiet tiegħu fil-ħajja, allura l-inqas ħaġa mbagħad li jkollok appetit hija li toħroġ fit-triq u tibda tara l-kuntlarju. Allura mbagħad hemmhekk ikun hawn min jiżvoga għax fil-verità hawn min jgħidlek jiena fil-karozza nispiċċa niżvoga għax fejn ħa niżvoga x'ina ma tad-dar ma rridx li jiena nkun aggressiv. Ix-xogħol ovvjament ma nistax u ma rridx imma għax ukoll nista' nitlef xogħli. Ħin forsi liberu jew biex ikolli xi passatemp jew żvok m'għandix biex inlaħħaq minn xogħol għall-ieħor pereżempju biex inlaħħu mal-ħajja. Hija problema. U għaw min jgħidlek, iġbri għaw min jgħidlek jiena fil-karozza nisvoga, xtajċ kem nitkellem ħażin, per eżempju, nitlaq il-sini, jew ninnota li rrid noqgħod iktar attent għax sirt per eżempju niftaħ it-tieq hawn għad-dokument, jew il dak li jkun jiena nagħmel xi ħaġa biex nurih li qed noffendih, per eżempju. Jiġifieri anke persuni jiena niltaqa' magħhom jiġifieri persuni li huma persuni kif naqbad ngħid illi in ġenerali f'ħafna sitwazzjonijiet tarhom li jaġixxu b'mod appropriate, illi jafu jikkontrollaw l-emozzjonijiet tagħhom, illi għandhom ċertu awareness fuq minfushom, fuq l-emozzjonijiet kif ħossom, imma mbagħad jitilfuha kompletament meta jkunu qegħdin fit-triq. Jiġri hawn min jgħidlek anke partners pereżempju tisma' jew ulied jgħidulek jiena dak li jkun nara jinbidel fil-karozza jew nara tinbidel isiru qishom persuni differenti.
Ma hija din dwar personalità wkoll tal-persuna. Għax isu nirrifletti ftit jiena sakemm qed titkellem u nisimek titkellem hekk, isu impulse u sensation seeking wkoll. Jiġifieri isu jista' jkun.
Jista' jkun ukoll, ekku.
Anke l-esposizzjoni għall-medja wkoll. Jiġifieri ma nafx kif qed taffettwa għandna x'illum il-ġurnata rridu ngħidu u nirrikonoxxu li aħna iżjed esposti għalx qed jiġri jinnaf anke daw il-lob li jintlabu fuq il-tgħid li x'għandu x'jaqsam. Imma il-mod kif jinnaf bniedem jiġi influenzat. Qabel konna ngħidu daqqa ta' pon fuq it-television jew taqbes minn xi post tal-ieħor, it-tfal jirreplikawha. Niftakru għam ta' konna tfal, jiġifieri fl-istess ħin illum il-ġurnata qed ngħid ma nafx dawn it-tip ta' mġibiet. Minn fejn qed nikkupjawhom ukoll. Għax jista' jkun hemm element ta' kkupjar ta' mġieba?
Jista' jkun ukoll. Ovvjament ħafna fatturi aħna jaffettwawna u ġili anka b'mod li ma nkunux konxi dwarhom. Jiġifieri ovvjament kollox jaffettwa. Però jiena nemmen illum il-ġurnata anka l-fatt li aħna mdorrijin li kollox isu blezat fix nirridu aħna kif irridu aħna wkoll minħabba l-avvanzi teknoloġiċi u anka fix-xjenza. Illum il-ġurnata aħna sirna moqdijin f'ħafna affarijiet, sirna ngħixu komdi f'ħafna affarijiet. Isu tlifna l-abilità li nistennew li konna naqra paċenzja, jiġifieri ma dniex kapaċi. Illum jiena ninnota anka lili n-nifsi fejn jiena meta kont żgħira u kont inkun irrid nisma' diska pereżempju li toġobni nieħu pjaċir għax ninserta fuq ir-radju u tkun għaddit xi ġimgħa mill-aħħar li nkun smajtha jew iktar. Illum il-ġurnata ovvjament jiena hekk irrid xi ħaġa naqbad fit-tixta ħadta fejn qabel pereżempju konna nużaw l-internet u kien idum dak iż-żmien bid-dajla llum il-ġurnata kif ikolli il-browser jiena nkun qed infittex xi sit u tkun loading tagħmel ftit ħin ukoll isni nibda nħossni nitnerves. Jiġifieri anke aħna li forsi drajna ma kbirniex fihom mal-ewwel jew tal-anqas insomma ngħidlek mhux matwelit. Ukoll isu tlifna dil-abbalità li nistennew u nieħdu paċenzja. Aħseb u ara anke tfal qed jikbru llum il-ġurnata.
Isu l-idea ta' progress li qed iġibna li rridu kollox immedjat.
Ekku, u għalhekk jekk inti ssib triq magħluqa jew ssib min qed isuq b'naqra bil-mod pereżempju quddiemek fejn forsi qabel kellna aktar din l-abilità li nieħdu paċenzja jew li nistennew fil-kwiet.
Nittolleraw.
Illum qisu m'għadniex kapaċi, isu irridu naslu mal-ewwel kif irridu aħna fiex irridu. Ma nafx naħseb saret problema in ġenerali u anka fit-triq.
Fl-istess ħin qed ngħid kemm hawn ukoll min jażel għax wara kollox din hija għażla, imma kemm hawn min wara kollox jażel li juża il-ħin tiegħu fil-karozza b'mod differenti. Forsi hawnhekk qed naħsad biha din jew qed ninstema' kontroversjali mas-semmija tagħna li qed iseguna. Imma hawn min illi jaħseb qabel u jgħid jiena pereżempju nisma' l-mużika li toġob lili. Hawn min laqas jixel radju imma jitfalek il-mużika li jkun għażel hu stess jew istess biex jisma' tisma' fil-korza. U tinnota ġifieri nies li jkunu kapaċi jitbismu. Ġifieri qed ngħid hija għażla u qed niddiskrivija bħala għażla, l-għaliex finalment ukoll kif inħossni jien u kif niddeċiedi jien li nkun, jiġifieri nies li jien naf jitbismu li xulxin dik it-tbissima li tagħmel differenza la volja ma nafekx, imma kien sertajna tieqa ma tieqa li titbissem tiskanta dak li jkun ibismek lura. Affarijiet żgħar ħafna. Jiġifieri żgur mhux li bniedem jiekol u jixrob u jagħmel il-makeup għax affarijiet li rajnihom ukoll fil-karozza jew jagħmel ix-xar. Jiġifieri għandna minnhom dawn. Għanna nies li jgħidu l-ek jina laqas id-dar, ġbri bażla, jgħamlu ġol karrozza xie, tant nagħmel ħin fi trafik.
Aw min jgħidlek ukoll, Karl, naħseb qabel, imma kemm imbagħad ħa naħseb qabel li jiena fiex ħin irrid inqum. Pereżempju meta jien diġà forsi rqattart biex inlaħħaq iġviri għaw min jgħajlek hekk ukoll u għaw min anka l-fatt illi jrid jaħseb ħafna ħafna qabel biex jasal x'imkien għal destinazzjoni qasira li suppost forsi tieħu rotta ta' xar minuti toħodlok sija ukoll anka dak il-punt li jirrabjom u jġelhom ħossuhom frustrati għax jgħidulek jiena naħseb qabel imma mbagħad hemm limit. Imma fil-verità jiena xorta nemmen illi jekk inti ma tagħtix biżżejjed ħin lilek innifsek biex tasal biex issib parking. Ovvjament li ħad tibda timtela intussu bl-ansjeta, għax xi kultant ir-rabja hekk toħroġ ukoll għax inti forsi tkun anzjuż jew anzjuża li qiegħda tard li mhux ħad tasal fil-ħin u allura mbagħad qisu kif ukun hemm kunt l-arju żgħir fit-triq mill-ewwel ħad iżvoga qisu l-unika option hija r-rabja li tispiċċa tajjat ma' xi ħadd imbagħad. Imbagħad ovvjament hekk ħajwiġbek lura u nidħlu f'ħafna komplikazzjonijiet u periklu kollu.
Ekku u dina iġibna wkoll biex insemmu meta fil-karrozza hemm il-passiġġieri. Li ġieli kollok pereżempju ġenituri tfal fil-karrozza ġieli jinħolu argumenti jew xi diskussjoni taħraq li ngħidu huwa posta fil-karrozza jew xi ħaġa li kif titla' ngħidu issa nitkellmu għad-dar. Għax xi kultant m'aħniex isna kapaċi tlifna l-abbiltà li ngħidu l-isma' mhux ħin hawn din. U mhux posta hawn lanqas. Jiġifieri imma sfortunatament hawn min illi it-taħdejt fil-karrozza qed jagħmlu għax il-bqija ma jarawx il-xulxin ma jiltaqgħux flimkien. Li ġibna wkoll biex nirriflettu anke fuq l-aspett relazzjonali ta' kif qed nagħmlu r-relazzjonijiet tagħna, ta' kif qed inqasmu l-ħin, ta' kif qed nagħmlu l-ħin flimkien. Jiġifieri qed ngħid biha din. Il-problema mhijiex tal-karrozza sewqa u tat-triq biss, imma anke affarijiet oħra li jkunu għaddejjin f'ħajjitna fl-istess ħin. Jiġifieri naħseb li huwa importanti ħafna li noqogħdu attenti għal dik. Xi ħaġa oħra nerġa' lura għall-kelma kultura li semmejn iktar kmini. Xi ħaġa li nistaqsi li l-innifsi l-ewwel wieħed għax naqbad li l-innifsi ħafna nagħmilha. Unikkorreġi li l-nifsi drabi differenti meta nagħmilha, ma kemm nitażnu, kemm nitażnu, irridu nieqfu quddiem il-bieb, irridu naslu kemm jista' jkun kieku nista' nibqa' dieħel bil-karozza b'kollox ġewwa nibqa' dieħel. Li hija impossibbli, li hija impossibbli, anke quddiem diffikultajiet kbar ta' parkeġġ kif qed inti fil-bidu tal-programm. So las, il-kultura tal-as, il-kultura illi naħseb jien. Rridu ninqdew biha wkoll biex ngħid isma' ħanimxi ftit. Jiġifieri billi nitfa' ftit il-bogħod u nimxi ma nagħmel xejn ħażin. Anzi, qed nagħmel qed nolqod żewġ għasafar f'ġabla waħda. Għax se nasal fejn għandi nasal biex nagħmel li għandi nagħmel. U fl-istess ħin qed nagħmel ftit żgħir eżerċizzju fiżiku. Jiġifieri u naħseb anke hawnhekk dan huwa mod san tajjeb ħafna l-saħħitna. Ta' kif niżvugaw ir-rabja. Li jiena kemm jista' jkun ma niżvugaħiex fil-karrozza bil-veloċità, billi nirrabja, billi niżvuga f'ħadd ieħor, billi ninsolenta lil ħadd ieħor, billi nidħol fi ġlied. Min ikolli fil-karrozza. Dak huwa mod ħażin li se jiġġenera iżjed problemi mhux inqas. Mela allura rridu nsibu modi differenti. Jiġifieri idealment anke dak l-eżerċizzju fiżiku semmejnih drabi differenti fi programmi differenti bħala wieħed minn dawk il-mezzi ta' kif jiena noħroġ l-emozzjonijiet tiegħi mod speċjali dawk negattivi b'mod li nagħmel ġid lil innifsi u lil ħadd ieħor.
Bla dubju, u anka meta ġieli tkellimna Karl fuq eżerċizzi żgħar li nistgħu nagħmlu bħal eżerċizzi tan-nifs li jgħinu wkoll meta aħna nkunu ansjużi jew irrabjati, aw min anka fil-karozza jisma' pereżempju podcast jew inkella kodba, jiġifieri audiobooks, allura hekk ħossuhom li tal-anqas f'dak il-ħin qegħdin jitgħallmu jew jisimgħu xi ħaġa għall-album, allura hawn min għajlek jienħabba li sir tissa nisma per eżempju daw id-diskussjonijiet u affarijiet interessanti li rrid nitgħallem fuqhom fil-karozza, irbaħt ftit żgħira ħin għax ma tantx għadni noqgħod bil-qiegħda biktib naqra. Imma mbagħad f'dak il-ħin allura mmur niġri ġirja, per eżempju, jew immur sal-ġim, jew jiġri nippruvaw kemm issa jkun qed insibu metodi ta' kif aħna nħossuna anke aktar fulfilled, għax dintejn ħafna biex nirregolaw l-emozzjonijiet tagħna. Però hawn affarijiet li huma magħmulin speċifikament għal meta nkunu rrabjati, jiġifieri daw ikunu eżerċizzi żgħar bħalma semmejna l-eżerċizzi tan-nifs, hawn min anke pereżempju jien nota affarijiet jagħmlu isaloba żgħira fil-karozza li pereżempju jaraw in-numru tal-vettura jew litri u jagħmlu sentenza per eżempju jew jien nafal meta konna żgħar u konna nilagħbu I spy ma nafx kif għadha komun illum. Imma x'qed ngħid biex jkunu affarijiet żgħar li forsi joffru tikka distraction. Ovvjament mhux biżejjed li ttellifna, ġifieri ma rridux inkunu aljenati tant laqsma fuq x'qed nagħmlu, ovvjament. Imma li forsi taljenana ftit jekk inkunu qed inħossuna li qisu ir-rabja qed tbaqbaq għax inti tinnota f'ġismek li tibda bil-mod il-mod tiela t-tempra u għal min iħoss li ma jindunax għax hawn min jgħidlek jien immur minn 0 għal 100 nistidnuhom li jiċċekkjaw naqra magħhom infushom u ma kif tinħass din ir-rabja f'ġisimhom u xi jkunu l-ewwel sinjali għax meta jkun hemm l-ewwel sinjal tista' mbagħad issib xi ħaġa li taljena kif qed ngħidu jew tagħmel dawn l-eżerċizzi biex inti ma tħallijiex tikber, per eżempju, għaw min jgħajlek jien nibda nħoss wiċċin jihmar, jew ideja jorqu, jew titla fawra, jew qalbi tibda tħabbat, u hemmhekk ninduna li ħatibda taqbiżli, per eżempju, allura hemmhekk aħna nistidnuhom anke fil-karozza stess li jagħmlu xi ħaġa li ħatejnhom jikkalmaw. U dawn huma l-affarijiet li anka aħna niddiskutu fis-sessions fit-terapija biex nippruvaw kemm jista' jkun dejjem insaħħu is-sanità tagħna għax dik il-kelma li tiġini f'moħħi biex aħna nkunu qed ngħixu anka f'soċjetà aktar sana ngħinu lilna nfusna u ngħinu l-ħadd ieħor. Jiġifieri jekk anka jkun hemm affarijiet li aħna insibuhom ta' benefiċċju nistgħu naqsmuhom ma' ħadd ieħor nagħtu parir. Ovvjament, meta ma tkunx imdorrija tagħmilhom, tippratikhom daw l-affarijiet biex tiġi habit. Ġviri da inti jaf tagħmilha darba u tinsa xar darbiet, ma jimpurtax, ma tibqa' tipprova u iktar kemm nibqgħu nagħmluhom u nippruvaw jibdew jiġu iktar awtomatiċi mbagħad l-affarijiet, però bħal kollox trid iżmien biex tidra. Imma huma forsi tips pariri żgħar ta' wieħed x'issa jagħmel biex anka ikollu traġitt naqra iktar feliċi fit-triq.
Ekku, u sabiħ il-qegħdin niġbdu l-attenzjoni wkoll għal sem li għandha l-psikoterapija fiha di. Jiġri għax wieħed faċilment jgħid imma speċi tgħidulna qegħdin niddiskutu terapija. U fejn tidħol eżatt, terapija hawn tidħol fil-mod kif ngħinu wkoll nies fis-self-awareness tagħhom pereżempju. Jiġifieri li jarfu inti semmejt Claire l-ewwel momenti, l-ewwel indikazzjonijiet ta' meta il-ġisem tiegħek stess fiżikament ikun qiegħed jagħtik il-messaġġ li se tibda tiela t-tempra, b'dik il-fawra, b'dik il-palpitations, jien naf, tibda teħmar, tibda tħoss il-ponnijiet jaqdu. Hemmhekk x'e nagħmel? U kif se ninduna? Għax hawn min naqqas biss jinduna. Allura isu mbagħad wara self-awareness ir-regolazzjoni emozjonali, dik li nsejħu la self-regulation, kemm hija importanti li nitgħallem ukoll nirregola l-emozzjonijiet tiegħi, u dan ma jiġux isek qed tafa switch dal-affarijiet. Jiġri dawn l-affarijiet jiġu b'ċertu taħriġ. U għalhekk xi kultant ikollna bżonn ukoll is-support ta' ħadd ieħor biex anka u support professjonali anka f'da sens. Biex anka nitgħallem nieħu feedback ta' ħadd ieħor. Nitgħallem li nistaqsi lil min ikun ma' ġembi lin-nies l-qreb nies tiegħi biex jiġbdu li l-attenzjoni minn arma nieħu għalija, minn arma noħodhom personali l-affarijiet, imma għax naf li se jagħnuni nikber u se jagħnuni ninbidel għall-aħjar. U meta tiżdied din is-self-awareness għax inkun kapaċi nisma' u nagħti każ ta' x'qed jgħid li ħadd ieħor. Nibda ninduna waħdi eventwalment. U nibda wkoll nitarrem, nitgħallem u nitħarreġ fil-mod kif nirregola lil innifsi. L-aħħar kumment, Claire.
Naħseb tajjeb ħafna li aħna nkunu aware ta' x'qed jiġri f'ħajjitna ġenerali u jekk ikun hemm affarijiet żgħar li nistgħu nibdlu biex nagħmlu l-ħajja tagħna aktar komda. Tajjeb li nagħmluha, ġifieri anke eżempji żgħar, pereżempju qed naħseb fi żmien li konna għaddejna anke mill-heat waves Karl meta hu min jgħidlek ma tissapportix fil-karozza bix-xemx bis-ħana. Li naf nies li sabu mod ta' kif pereżempju joħorġu ktar kmieni mid-dar jew jidħlu ktar tard, jien naf biex jippruvaw pereżempju jevitaw l-arħinijiet tax-xemx u tas-sħana biex ma jinqabdux fit-traffiku pereżempju li jagħmlu ftit bidliet żgħar fil-pjanijiet tal-ġurnata tagħhom min jista' ovvjament biex huma jkunu iktar komdi. Jiġifieri affarijiet li jistgħu jgħinu bħalma diġà semmejna nippruvaw infittxu li napplikawhom biex dejjem aħna nkunu kapaċi nżommu iktar kalmi u bid-diffikultajiet li diġà nsibu madwarna nippruvaw ngħidu jekk hemm xi tip ta' soluzzjonijiet żgħar nippruvaw napplikawhom ħalli nħossuna aħjar.
Ejja nfittxu li nipproteġu lin-nanfusna u lil ħadd ieħor, ma neħdux riski, ma nilabux ma' triq u mal-karozza li xija arma li tista' tkun ta' periklu għal ħajjitna u għal ħajjiet ħadd ieħor. Nkunu responsabli. Jiena naħseb ukoll li iktar ma nkunu disċiplinati ma nanfusna u iktar allura ma jkun hemm regoli li jiġu osservati minn kulħadd, igawdi kulħadd, igawdi kulħadd. U ikonna għalfejn inżommu ir-rabja il-bot, għax ikonna għalfejn nirrabjaw, mhux veru, għaliex ngħixu fin-normalità. Eżi, semmija nittama li sibtu ta' interess din id-diskussjoni l-lum, diskutejna road rage, rabja, nittama li nitalmu għal iġdanu għafattu riħor li sejjenna nindirizzawa li nitalmu flimkien. Terepitok, ikun ma'kom il-ġimgħa d-dieħla, bħas-soltu, xandira ta' kull nhar tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar, grazzi kbira lir-redent Abdilla tekniku li assistina teknikament matul dan il-programm, grazzi lilkom is-semmija li minn ġimgħa l-ġimgħa tkunu hemmhekk lejali tisimgħuna u titgħallmu magħna. Tajjeb, inġeddu l-appuntament tagħna għal-ma'kom bħallum ġimgħa fl-istess ħin, jiena Karl Rajt, nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nawguralkom aktar smiħ tajjeb ma' kempus inselmilkom ħbieb.